สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่16สิงหาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไฟป่าฮาวายฆ่า99ชีวิตคาดอาจเพิ่มเป็น2เท่าตัวในช่วง10วันข้างหน้ารอยเตอร์รายงานก้าวไกลไม่หนุนเศรษฐานั่งนายกชี้บิดเบือนผลเลือกตั้งลูกขุนใหญ่รัฐจอร์เจียเห็นชอบตั้งข้อหาทรัมป์กรณีแทรกแซงผลเลือกตั้งจีนลดดอกเบี้ยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์ความบาดหมางฟิลิปปินส์จีนรอบล่าสุดจุดชนวนพิพาททะเลจีนใต้รอบใหม่คลื่นความร้อนสะเทือนเศรษฐกิจอินเดียและแคนาดาพูดไอเดียวัวรักโลกขับลมน้อยลงสู้โลกร้อนรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐฮาวายวันนี้มีอัปเดตล่าสุดด้วยใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในรัฐฮาวายนั้นเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่99คนในวันอังคารและคาดว่าอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าในช่วง10วันข้างหน้านะครับจากการเปิดเผยข้อมูลของผู้ว่าการรัฐฮาวายในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินยังคงพยายามค้นหาซากศพของผู้เสียชีวิตในเท่าทานเหตุการณ์อัคคีภัยครั้งใหญ่บนเกาะมาวีครั้งนี้ถือเป็นเหตุไฟไหม้ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในอเมริกาในรอบ100ปีจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาศพผู้เสียชีวิตเพียง1ใน4ของพื้นที่เมืองลาไหน่าเมืองเก่าแก่ของเกาะแห่งนี้ที่ถูกเผาทำลายเป็นเท่าทานจนเกือบหมดผู้ว่าการรัฐฮาวายจอร์จกรีนกล่าวว่าน่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่อื่นๆได้มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว99รายที่ได้รับการยืนยันในเป็นการถ้อยแถลงนะครับในการแถลงข่าวช่วงค่ำวันจันทร์และเตือนว่าอาจจะมีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น2เท่าในช่วง10วันจากนี้ครับ
So as far asThe disaster. There are 99 fatalities that are confirmed. Chief of Police will get into some of these details. In addition to that,
ค่ะนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของผู้ว่ากรีนะคะอีกด้านหนึ่งหัวหน้าตำรวจเกาะมาวีค่ะจอห์นเพเลเทียนะคะได้เปิดเผยว่าตอนนี้มีเพียง3คนจากจำนวนผู้เสียชีวิต99คนที่สามารถระบุตัวตนได้จากลายนิ้วมือนะคะเนื่องจากสภาพศพส่วนใหญ่นั้นไม่เกรียมและขอให้บรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่ยังคงสูญหายให้นำส่งตัวอย่าง DNA ให้กับทางตำรวจเพื่อเร่งกระบวนการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตต่อไปนะคะจนถึงตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีกราว 1,300 คนค่ะคุณรัตพลส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ประสบภัยทำให้เกิดการขาดการติดต่อกับบรรดาผู้ที่หนีไฟป่านะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ระวังอาคารบ้านเรือนที่ถูกเผาทำลายว่าอาจจะถล่มลงมาแล้วก็เตือนให้ระวังสารพิษจากการเผาไหม้ที่ปะปนไปกับอากาศนะคะณตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุของไฟป่าในครั้งนี้ซึ่งโหมกระพือและลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะแรงลมจากพายุเฮอริเคนนอกชายฝั่งในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันนะคะขณะที่มีคำถามถึงการเตรียมความพร้อมและการรับมือต่ออัคคีภัยในลักษณะนี้ของทางการรัฐฮาวายด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ทวีปอเมริกาเหนือและหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคุณรัตพลทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าขนาดใหญ่ในแคนาดาที่เราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยคลื่นความร้อนทางตอนใต้ของอเมริการวมทั้งในยุโรปและเอเชียตลอดจนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ด้วยค่ะ
ครับเราไปกันต่อที่เมียนมานะครับสื่อแล้วก็ทีมกู้ภัยที่ทำงานที่เมืองหยกนะฮะหลังจากที่เกิดดินถล่มในรัฐคชินทางตอนเหนือของเมียนมานะครับตอนนี้รายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว22รายคุณธิการในวันที่15สิงหาคมนะครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากนักข่าวท้องถิ่นทาลินมองที่บอกว่าจำนวนผู้สูญหายที่มีรายงานนั้นตอนนี้อยู่ที่42รายโดยจำนวนมากนั้นเป็นผู้ที่เข้าไปหาหยกชิ้นเล็กๆในเหมืองนะครับเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกเมืองท่ากันทางรัฐกะชิน เกิดขึ้นหลังจากที่มวลดินมหาศาลที่ถูกขุดขึ้นมาได้ถล่มลงและพัดพาผู้คนลงไปในทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเจ้าหน้าที่จำนวนมากกว่า100คนได้เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเหยื่อแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระบุว่าฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องและดินที่แฉะทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยนั้นมีความยากลำบากและเสี่ยงภัยนะครับสำหรับเมืองภาคกันนะครับไม่เพียงแต่จะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยหยกแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่ที่เกิดเหตุเหมืองถล่มที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนะครับโดยในปี2010ดินถล่มที่เหมืองใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุปัจจุบันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนคุณธิการ
ค่ะ
เมียนมานั้นเป็นผู้ผลิตหยกปริมาณถึง 90% ของปริมาณหยกโลกแล้วก็จีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ข้อมูลจากนักกิจกรรมระบุว่าอุตสาหกรรมหยกของเมียนมานั้นคือท่อน้ำเลี้ยงมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับชนชั้นนำทางทหารและธุรกิจในเมียนมาครับ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งภัยพิบัตินะคะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้มีพายุโซนร้อนกำลังแรงค่ะพัดถล่มทางตอนกลางและทางตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะพร้อมด้วยฝนตกและกระแสลมรุนแรงในวันอังคารนะคะเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้วยค่ะโดยพายุที่อ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่นแรงในช่วงเช้าวันอังคารนะคะขึ้นฝั่งมายังแหลมชิโอโนมิยาสกิในจังหวัดวาคายามะทางตอนกลางของญี่ปุ่นอ้างอิงจากสำนักอุตุนิยมวิทยานะคะก่อนที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันพายุจะเคลื่อนไปทางตอนใต้ของฟุกุจิยามะด้วยความเร็วลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่มุ่งหน้าไปทางตอนเหนือนะคะแล้วก็คาดกันว่าจะเคลื่อนตัวไปยังจังหวัดฮอกไกโดบริเวณน่านน้ำระหว่างญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีด้วยทางสื่อ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ามีประชาชนประมาณ20คนนะคะได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะที่อาศัยอยู่ใน5จังหวัดที่อยู่บนเส้นทางพายุนะคะทางการในจังหวัดเกียวโตค่ะรายงานเหตุแม่น้ำล้นตลิ่งและทำให้โคลนเข้าท่วมบ้านเรือนของรัฐพลมีอาคารหนึ่งแห่งถล่มลงมาแล้วก็มีเหตุกำแพงสถานีรถไฟซูรุฮาชิถล่มบางส่วนก็เลยต้องระงับให้บริการเป็นการชั่วคราวทางการออกคำแนะนำอพยพประชาชนมากกว่า 230,000 คนแล้วด้วยนะคะส่วนอีก9จังหวัดทางตอนกลางและตะวันตกของญี่ปุ่นก็มีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 50,000 หลังคาเรือนนะคะก่อนที่ไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติเพียงบางส่วนแล้วก็มีรายงานระงับการเดินรถไฟในหลายเส้นทางแล้วก็เที่ยวบินในประเทศหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกไปในวันเดียวกันนี้ด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับ
ขยับไปดูเรื่องประเด็นที่อยู่ในฝากฝั่งเอเชียกันต่อนะคะคุณรัฐพลความขัดแย้งรอบล่าสุดที่เกิดขึ้นจากฝากฝั่งฟิลิปปินส์และจีนปะทุขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากที่กองทัพของรัฐบาลกรุงมะนิลาเนี่ยกล่าวหาว่าเรือตรวจการชายฝั่งจีนเข้าสกัดและยิงน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือส่งเสบียงฟิลิปปินส์ที่พยายามจะเข้าไปยังพื้นที่พิพาททางดินแดนเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ครับกรณีดังกล่าวเนี่ยมีพิกัดที่น่าสนใจนะครับก็คือบริเวณที่ฟิลิปปินส์นำเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะที่มีชื่อว่าซีราเมเดร์ไปจอดอยู่บริเวณทางสันดอนนี้เนี่ยชื่อว่าเซคันด์โทมัสโชนะอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทแล้วก็เรือฟิลิปปินส์เนี่ยพยายามที่จะนำเสบียงเข้าไปส่งให้กับเรือรบดังกล่าวนะครับทางการฟิลิปปินส์กล่าวว่าการกระทำของจีนที่ยิงน้ำแรงดันสูงหรือว่า water cannon เข้าไปเนี่ยบอกว่าจีนทำรุนแรงเกินไปคุณธิการขณะที่ยืนยันนะครับจากฝ่ายจีนก็บอกว่าทางตนเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมีเหตุผลนะนั่นเป็นฝ่ายของจีนนะจัสตินปาร์ควิซาวนะครับนักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่กรุงมะนิลาบอกกับ VOA ว่าสิ่งที่จีนทำไปนั้นมีผลทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถลดแรงตึงเครียดได้โดยไม่เสียหน้านะครับดังนั้นเขาบอกว่าฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการโดยที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งอยู่ในตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ขณะที่ทางการปักกิ่งก็ได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์นั้นนำเรือรบดังกล่าวนะออกจากพื้นที่ไปแต่ว่าฝ่ายกรุงมะนิลาก็ตั้งมั่นนะบอกว่าจะขัดขืนถ้าถูกผลักไสโดยใช้กำลังโดยจีนให้นำเรือรบออกจากแนวปะการังนี้นะครับทางฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าเรือรบดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์และทางฝ่ายกองทัพของกรุงมะนิลานั้น ก็จะเวียนส่งเสบียงนะส่งทหารไปหมุนเวียนบริเวณดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญบอกครับว่าจีนนั้นใช้วิธีสกัดการส่งเสบียงและสิ่งของต่างๆไปยังเรือรบซีร่าเมเดร์ซึ่งหากทำเช่นนี้ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องจำนนถอยในที่สุดนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เสบียงจะไปถึงนั้นถ้าเนิ่นนานแล้วเนี่ยก็จะรับความเดือดร้อนนะครับ
ค่ะ
เรือรบลำนี้นั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมนะครับแล้วก็นักวิชาการที่ชื่อเรย์พาวเวลเป็นหัวหน้าโครงการโปรเจกต์เมียวยูชูที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกกับวิวเอว่าฟิลิปปินส์นั้นถ้าไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับคุณอธิการจีนก็จะสามารถเข้าควบคุมสันดอนเซคเกิลโทมัสโชได้ในที่สุดพลเรือโทอัลเบโตคาร์ลอสของฟิลิปปินส์นะฮะดูแลหน่วยนาวีฟิลิปปินส์ฝั่งตะวันตกกล่าวว่าเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับคือรัฐบาลมะนิลานั้นต้องการส่งทหารไปหมุนเวียนแล้วก็ส่งเสบียงไปให้กับเรือซีร่าเมเดร์ในช่วง2สัปดาห์จากนี้ให้ได้นะเป็นจุดประสงค์สำคัญของทางฝ่ายฟิลิปปินส์ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้ก็ได้เร่งเร้าให้ฟิลิปปินส์ทำงานร่วมกับปักกิ่งเพื่อลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นะครับหวังอี้กล่าวในแถลงการผ่านสื่อซินหัวของจีนว่าจีนนั้นแสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามีความเต็มใจที่จะหาทางออกให้กับความแตกต่างกับฝ่ายฟิลิปปินส์ผ่านการหารือทวิภาคีนะครับและเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของตนและต้านกลับแรงกดดันของจีนฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะร่วมงานลาดตระเวนกับสหรัฐคุณอธิการก่อนสิ้นปีนี้นะครับนั่นก็เป็นกรอบเวลาแล้วบอกว่าจะเพิ่มขนาดกองเรือที่อารักขาเรือส่งเสบียงอีกด้วยนะครับด้านนักวิเคราะห์เบลกเฮอร์ซิงเกอร์นะครับจากศูนย์ United States Study Center ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีแล้วนะที่จีนสามารถเปลี่ยนสถานะเดิมหรือว่า status quo ในทะเลจีนใต้อย่างมีนัยสำคัญโดยที่ไม่เผชิญแรงต่อต้านอย่างเป็นระบบเขากล่าวว่าหากฟิลิปปินส์ต้องการรักษาระเบียบที่ดีอยู่และบังคับให้มีการใช้กฎหมายเรื่องอธิปไตยของตนทางการกรุงมะนิลานั้นต้องแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตนก็พร้อมที่จะคัดค้านฝ่ายจีนในระดับเท่าๆกันนะครับเบอร์ซิงเกอร์บอกด้วยนะครับว่ามันน่าจะมีจุดหนึ่งนะที่ฟิลิปปินส์เอ็นเอียงเข้าหาความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมมีมติปฏิเสธการยกมือสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นการบิดเบือนผลการเลือกตั้งและค้านกับความปรารถนาของประชาชนค่ะโดยเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนกล่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมส.ส.ก้าวไกลนะคะว่าการรวมกลุ่มของรัฐบาลผสมข้ามขั้วนี้ไม่ได้สะท้อนถึงเสียงของประชาชนและบิดเบือนความตั้งใจของประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงรอยเตอร์ยังรายงานด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งมีความช่ำชองบนสนามการเมืองมานานถูกกล่าวหาจากบรรดานักวิจารณ์ว่าใช้เหลี่ยมอุบายเอาชนะพรรคก้าวไกลจนสามารถเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามค่ะทางเพื่อไทยก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนมาจับมือกับพรรคอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นหลังจากเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลนั้นไม่สามารถเป็นแกนนำได้เนื่องจากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอจากวุฒิสมาชิกนะคะและยังบอกว่าแม้เพื่อไทยเองนะคะมีประวัติความขัดแย้งกับกองทัพอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์โดยบอกว่าขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะจับมือกับพรรคที่มีความเชื่อมโยงกับทหารและขอการสนับสนุนจากสว.ที่เป็นพันธมิตรกับบรรดานายพลที่มีส่วนในการรัฐประหารด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับมาที่การเมืองอเมริกันกันบ้างคุณผู้ชม
ค่ะ
คณะลูกขุนใหญ่รัฐจอร์เจียมีมติสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และจำเลยอีก18คนที่ถูกกล่าวหานะครับว่ามีความเกี่ยวข้องในความพยายามที่จะคว่ำผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ซึ่งทรัมป์พ่ายแพ้ให้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับโดยทรัมป์จะต้องเผชิญกับ13ข้อหารวมถึงการขู่กันโชคละเมิดคำปฏิญาณรับตำแหน่งสมคบคิดปลอมแปลงเอกสารและแสดงเอกสารปลอมตลอดจนข้อหาอื่นๆนะครับการสั่งฟ้องในข้อหาขู่กันโชคนั้นหมายความว่าอัยการของจอร์เจีย ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัมป์ทำผิดกฎหมายของรัฐจอร์เจียมากกว่า2ข้อภายใต้ความพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งดังกล่าวสำหรับจำเลยคนอื่นๆที่ถูกตั้งข้อหาพร้อมกับทรัมป์รวมถึงมาร์คเมโดสอดีตหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวและยังมีรูดี้จูเลียนี่ทนายความของทรัมป์และเจฟฟี่คลาร์กอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมนะครับด้านฟันนี่วิลลิสอัยการของเขตปกครองฟูลตันเคาน์ตี้รัฐจอร์เจียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจำเลยเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้กระทำผิดทั้งในเขตปกครองฟูลตันเคาน์ตี้และที่อื่นๆเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นยึดตำแหน่งประธานาธิบดีได้ต่ออย่างผิดกฎหมายมาฟังบางส่วนบางตอนของถ้อยแถลงกันครับ
To accomplish the illegal goalOf allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office.
ครับคำสั่งฟ้องนี้ลงรายละเอียดถึงข้อกล่าวหาต่างๆที่ฝ่ายทรัมป์และพรรคพวกพยายามกล่าวอ้างถึงการโกงการเลือกตั้งในจอร์เจียพยายามโน้มน้าวให้นักการเมืองจอร์เจียจัดเสียงคะแนนคัดค้านเลือกตั้งและแต่งตั้งผู้แทนออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นประโยชน์ต่อทรัมป์ตลอดจนขโมยข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงนะครับวิลลิสกล่าวว่าเวลาในการพิจารณาคดีนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่เธอจะเสนอให้มีการเริ่มกระบวนการดังกล่าวในช่วง6เดือนข้างหน้าโดยระหว่างนี้คณะลูกขุนใหญ่จะทำการออกหมายจับบรรดาผู้ที่ถูกตั้งข้อหาเหล่านั้นหรือพวกเขาอาจจะยอมมอบตัวอย่างสมัครใจภายในวันที่25สิงหาคมนี้ครับ
ค่ะทางคณะหาเสียงของทรัมป์ก็มีแถลงการกล่าวหาอัยการวิลลิสด้วยนะคะว่าคลั่งพรรคเดียวและพยายามแทรกแซงอย่างเต็มที่ต่อการลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ของทรัมป์รวมทั้งทำลายการรณรงค์หาเสียงของทรัมป์ด้วยซึ่งอัยการวิลลิสก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ในวันอังคารด้วยค่ะว่าเรียกวิลลิสว่าไม่สามารถควบคุมได้และทุจริตอย่างยิ่งพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่ฟ้องเรื่องนี้ตั้งแต่2ปีครึ่งมาแล้วนั่นเป็นเพราะพวกเขาต้องการทำในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งและว่าการตั้งข้อหาครั้งนี้คือการล่าแม่มดค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะก่อนจะไปเรื่องช่วงข่าวธุรกิจเรามีประเด็นระหว่างประเทศที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับรัสเซียและเกาหลีเหนือคุณธิการผลักดันความร่วมมือรอบใหม่นะครับรวมทางด้านกลาโหมแล้วก็สถานสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นระหว่าง2ประเทศที่มีความบาดหมางกับสหรัฐนะครับรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลเปียงยางต่างเผชิญกับมาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกก็ได้กระชับความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเมื่อปีก่อนนะครับสื่อ RIA Novosti ของรัฐบาลทำเนียบเครมลินอ้างถึงแถลงการจากรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเน้นย้ำถึงความต้องการที่จะมีการพัฒนาความร่วมมือแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศในด้านการป้องกันและความมั่นคงนะครับด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียระบุในวันอังคารเรียกร้องให้มีการสานสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างสองชาติในข้อความแสดงความยินดีต่อผู้นำคิมเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีนะครับปูตินนะครับระบุว่าผมมั่นใจว่าเราจะสร้างความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนของเราและทำประโยชน์จากการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดครับ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะวันนี้ก็แดงยกกระดานเลยคุณพัฒพงศ์คะดาวโจนส์ลบ361จุดค่ะที่ 34,946 จุด S&P ลบ52จุดค่ะที่ 4,438 จุด Nasdaq ลบ157จุดนะคะที่ 13,631 จุดราคาทองคำลบ 0.51% ที่ $1,934 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะประเด็นที่ไม่สามารถไม่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของจีนซ
ึ่
งตอนนี้ก็พยายามทุกวิถีทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในวันอังคารนะครับแล้วก็ย้ำให้เห็นนะถึงแรงกดดันหลายด้านต่อเศรษฐกิจจีนส่งผลให้รัฐบาลปักกิ่งนั้นต้องประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงทันทีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานนะครับในวันอังคารครับธนาคารกลางของจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่มีการส่งสัญญาณล่วงหน้าหลังจากที่ข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักสถิติแห่งชาติของจีนชี้เห็นถึงการเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้ทั้งในด้านยอดขายปลีกการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือจีนนั่งได้ระงับการเปิดเผยตัวเลขการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวในเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขนี้แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนสูงเท่าไหร่รู้ไหมครับ 21.3% ครับ
โอ้เป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะคะแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกก็จับตาเศรษฐกิจจีนเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปถึงภาวะเงินฝืดคือตอนนี้เข้าไปถึงแล้วซึ่งก็เป็นวิกฤตที่ประเทศใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเคยประสบมาเป็นหลายทศวรรษกันเลยทีเดียวนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามรวมถึงรายการภาษาอังกฤษใหม่นะคะติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 6:30 นจนถึง 7:00 นค่ะVoice of America, VOA, Washington. ไปที่เรื่องราวของสภาพอากาศพูดกันมานานเรื่องของคลื่นความร้อนที่กระทบหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ว่ามีการศึกษาล่าสุดออกมาคุณรัตพลเขาบอกว่าภาวะคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นแบบบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นส่งผลต่ออินเดียทางด้านสุขภาพประชาชนแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจแล้วด้วยนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าวอัญชนาปาศรีชาที่ส่งรายงานมาจากอินเดียมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในตึกแถวเขตคุรุครามใกล้เมืองหลวงของอินเดียมักใช้เวลาอยู่ด้านนอกแทนที่จะพักผ่อนอยู่ภายในบ้านอาล็อกดาสแรงงานอาศัยในเขตคุรุครามกล่าวว่าการเปิดพัดลมไม่ช่วยคลายร้อนแต่อย่างใดแต่พวกเขาก็ไม่มีเงินพอที่จะใช้เครื่องปรับอากาศได้ริจิน่าบีบีแรงงานอาศัยในเขตครุครามอีกรายเล่านะครับว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำและไฟฟ้าที่ขัดข้องทำให้ทุกอย่างย่ำแย่ลงผู้คนนับล้านต่างต้องเผชิญชะตากรรมที่คล้ายกันในการศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษชี้ว่าคลื่นความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่
We found that nearly 90% of India's population, wherever they live.
Ronita Badan, อาจารย์ภาคสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าเราพบว่าประชากรอินเดียเกือบ 90% ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ตรงไหนก็ตกอยู่ในพื้นที่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งในรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียทั้งรัฐบิหารและรัฐอุตตรประเทศทางการกำลังสืบสวนว่าการเสียชีวิตของประชาชนราว100คนที่เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงกว่า42องศาเซลเซียสหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคลื่นความร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
The evidence suggests that the capacity of the
อันจอปราการ์ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันนโยบายสาธารณภารตีให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าหลักฐานชี้ให้เห็นถึงกลุ่มคนที่อยู่ฐานล่างของสังคมที่มีอยู่ราว400ถึง500ล้านคนพวกเขารับมือความเครียดอันเกิดจากความร้อนได้น้อยกว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้มากกว่าดังนั้นคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการปกป้องด้วยบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นอีกเรื่องที่น่ากังวลคนที่ทำงานกลางแจ้งคือกลุ่มที่ต้องเผชิญปัญหานี้เลวร้ายที่สุดทั้งคนงานก่อสร้างคนขายของตามถนนและแรงงานตามไร่นาในชนบทซึ่งอินเดียไม่มีกฎหมายจำกัดชั่วโมงทำงานในช่วงบ่ายบาบาลูซิงคนงานก่อสร้างเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นฤดูร้อนในเดือนเมษายนเขาต้องหยุดงานมากขึ้นโดยทำงานประมาณ15วันต่อเดือนความร้อนขณะทำงานกลางแจ้งทำให้เขารู้สึกปวดหัวและต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อทำการพักฟื้นผลการศึกษาคาดว่าคลื่นความร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้อินเดียสูญเสียผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ราว 2.8% ภายในปี2050
When human productivity is impacted because
Ronita Badan จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เสริมนะครับว่าเมื่ออากาศร้อนส่งผลต่อการทำงานของมนุษย์นั่นคือการสูญเสียทางเศรษฐกิจไปอย่างมากมันเป็นการบั่นทอนศักยภาพของแรงงาน การศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ยังได้เตือนนะครับว่าภาวะอากาศร้อนที่รุนแรงนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการแก้ปัญหาความยากจนเนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อแรงงานรายได้ต่ำซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะไปส่งท้ายวันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องโลกร้อนเพราะว่าแคนาดาเนี่ยเขาผุดไอเดียในการทำพันวัวรักโลกรุ่นแรกนะคะลักษณะพิเศษคือสามารถขับก๊าซมีเทนได้ต่ำกว่าวัวโดยทั่วไปเขาบอกว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรืองกระจกที่เป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะโดยรอยเตอร์นะคะรายงานว่ามีลูกวัวจากฟาร์มของเกษตรกรชาวแคนาดาคุณรัตพลเกษตรกรคนนี้คือเป็นรุ่นที่3ของฟาร์มแล้วนะเป็นโลวิทเขาบอกว่าวัวรุ่นนี้เนี่ยจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจะเป็นวัวฝูงแรกของโลกที่เกิดมาพร้อมภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมคือการเรือและขับลมที่ปล่อยก๊าซมีเทนต่ำกว่าปกติโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็มีการวิจัยว่ามีบทบาทต่อภาวะโลกร้อนเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 14.5% ของปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวทั่วโลกแล้วก็วัวนมในแคนาดาเนี่ยนะคะมีการปล่อยก๊าซมีเทนราว 250-750 กรัมต่อวันอ้างอิงจากข้อมูลของอาจารย์จาก University of Guelph นะคะในทัศนะของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ได้บอกว่าวัวนมรุ่นใหม่ที่ปล่อยก๊าซมีเทนลดลงอาจจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้นะคะเนื่องจากว่าการเรือหรือว่าการขับลมเป็นหนึ่งในต้นตอแห่งการปล่อยก๊าซมีเทนในวัวนี่แหละค่ะซึ่งทางบริษัท Cmex นะคะบริษัทด้านพันธุกรรมนะคะก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าลักษณะดังกล่าวของกระทิงที่จะมาใช้ในการผสมเทียมเพื่อผลิตลูกวัวในลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนในการปศุสัตว์แคนาดาได้ประมาณ 1.5% ต่อปีและสูงสุดก็คือ 20-30% ภายในปี2050นะคะแต่ว่าผู้ที่คัดค้านเนี่ยก็บอกว่าแนวทางนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารในวัวแทนนะคะก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหารูปแบบนึงที่เกษตรกรแคนาดาเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
ในการแก้ปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนีธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันกำลังสงสัยว่าแก๊สที่มากับเรือและลมของคนกับวัวเนี่ยดีแก๊สอะไรต่างกันไม่แน่ใจตอนที่เกษตรกรแคนาดาพยายามจะช่วยเนี่ยให้วัวไปทำอะไรนะคะ
เขาจะผลิตวัวที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีพันธุกรรมก็คือสามารถเรือและขับลมที่ปล่อยก๊าซมีเทนได้ต่ำกว่าปกติค่ะ
ค่ะสายพันธุ์นี้ทำอย่างไรจึงจะได้ลักษณะแบบนี้มานะคะสายพันธุ์นี้ไปตัดแต่งตัดต่อหรือ
ข้อม
ู
ลที
่
ข้อม
ู
ลที่รอยเตอร์เขาได้พูดคุยกับเกษตรกรชาวแคนาดาท่านนี้นะคะเขาก็คือจะใช้การผสมเทียมวัวเพศเมียกับน้ำเชื้อของกระทิงที่มีลักษณะทางพันธุกรรมในการปล่อยก๊าซมีเทนในระดับต่ำซึ่งทางบริษัทที่ขายน้ำเชื้อให้กับทางฟาร์มนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาเริ่มทำการตลาดไปหลายประเทศแล้วรวมถึงสหรัฐอังกฤษและสโลวาเกียแต่ว่าก็คือเขาก็มีความเชื่อว่าถ้ามีการผสมในรูปแบบนี้ผสมเทียมออกมาเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาก็คือได้ลูกวัวที่ปล่อยก๊าซมีเทนลดลงได้ค่ะ
ครับคือพูดง่ายๆว่าพยายามสร้างวัวที่ด้วยธรรมชาติของเขาเน
ี่
ย
คือใช้ลักษณะตามธรรมชาติของกระทิงเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของการปล่อยก๊าซในลูกวัวแทน
ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาล่ะก็คือก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ทราบว่าก็มีความพยายามที่จะรักโลกเราได้ยินเรื่องก๊าซมีเทนมานานนะคุณรัตพลคุณนิติการที
่
ปล่อยออกมาแล้วสร้างปัญหาเกิดก๊าซเรือนกระจก แล้วก็มีความพยายามของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมที่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วไม่แน่ใจได้เริ่มทำแล้วหรือยังนะคะ
ก็เป็นการผลักดันในหลายรูปแบบนะคะอันนี้เขาบอกว่าในปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นลูกวัวนี้ค่ะ